ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ክሻቦን ካልኦት ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝሕግዝ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ኣብ 2017 ክሳብ 2030 በብሓሙሽተ ዓመቱ ዝትግበር መደብ ብግዜን ብቁፅርን ዝልካዕ ብምዃኑ ናብቲ ዝተደለየ ሸቶ ንምብፃሕ ሓጋዚ ከም ዝኾነ እውን ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ፍርያማነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ብምክንያት 6 ለካቲት ኣህጉራዊ መዓልቲ ዜሮ ተፀዋርነት ክሽቦ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2030 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ብደረጃ ዓለም ዝወፀ ሸቶ ዘላቐ ምዕባለ ንምብፃሕ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ውሁድ ሓባራዊ ፃዕሪ ፍረ ከም ተረኽቦ ድሮውን ልዕሊ 500 ዓድታት ካብ ክሽቦ ነፃ ምዃንን ከም ዝኣወጃ ተዛሪቡ።
ከም ዝፍለጥ ኣብ የካቲት 2017 ብደረጃ ኣፍሪቃ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 2 ንኡሳን ዞባታት ኣስማጠን ሃበሮን 72 ዓታት ማለት እዩ ብሓባር ካብ ክሽቦ ነፃ ምዃንን ኣውጀና ኣለዋ። ነዚ ተኸቲሉ ሕጂ ብዙሓት ንኡሳን ዞባታትን ዓድታትን ብሃገር ደረጃ ወግዓዊ ኣዋጃ ገበና ንበር ካብ ክሽቦ ወፅና ኣለዋ። ንኣብነት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዞባ ሓልሓልን ዓድተ ከሌዛንን ሰሜናዊ ባሕርን ነቕፋ ብዓድታት ከኣኒ ኣስታት 7 ዝኾነ ዓድታት ነፃ ወፅና ኣለዋ። ሕጂ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ልዕሊ 500 ዓድታት ነፃ ወፅና ኣለዋ። ምስተን ንኡሳን ዞባታት ምስቶም ማሓደርቲ ምስ ፀሎት ህዝብታት መራሕቲ ሃይማኖት ኮንካ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ፍረ እንዳሃበ ይኸይድ ኣሎ። ብከምዚ ንኸዶ ዘለና ንድሕር ዳ ቀፂልና ኣብ 2030 ዘላቂ ሸቶ ምዕባለ ውድ ሕብረት ሃገራት ኣውፅዎ ዘሎ መሰረት ኤርትራ ተኾነ ቅድሚኡ ተዘየለ ግን ኣብ 2030 ነፃ ክትወፅእ ከም ትኽእልቲ ዘሎ ሓበሬታ ዝእምተልና ዘሎ ማለት እዩ።
ክሳብ 2017 ብተናፀል ክሰርሓ ዝፀንሓ ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራ ካብ 2017 ንድሓር ሓባራዊ ኮሚቴ ኣቒመን ንኩሉ ጎዳኢ ልምድታት ብሓባር ንምውጋድ ዝሕግዝ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂ ሃንፂፀን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣረዲኡ።
ሰፊሕ ኣምር እዩ ዘለዎ ስትራቴጂ ፕላን ግን ኣብ 4 ነጥብታት ጠሚርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እቲ ሓደ እንታይ እዩ? ሓያል ዝኾነ ጎስጓስ ምክያድ ማለት እዩ። እቲ ገብሮ ጎስጓስ ከዓ ፀለውቲ ዝኾኑ ሰባት መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣመሓደርቲ ዘለዎ ጌርካ ዓብ ጎስጓስ ምክያድ እዩ። ሕጂ ብከምዚ ዓይነት እንድሕር ድኣ ተዓወት ተረኺቡ 3 ረብሓታት ኣለዎ። ሓደ ተቃውሞ ተወግድ፣ ካልኣይ ክንዲ ብሓይሊ ዝኸውን ብድሌት ይኸውን፣ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ባዕሎም ኣውጆም ከኣኒ ቀፃልነቱ ኣተኣማማን ይኸውን፣ ካልኣይ ምሕያል መንእሰያት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነፍሰን ዝግበር ውሳኔ ወሰንቲ ክኾነ ክእል ኣሎ። ሰብ ክውስነለን የብሉን። መርዓ ንድሕር ተባሂላ ኣብ ዝደልየቶ ልዕሊ 18 ዓመት ብዝበፅሐን ክኸውን ክእል ኣለዎ። ይሕዋታ ክንሸባ ከለዋ ኣይፋል ክትብል ምእንቲ እዚኢታት እቲ ፅቕጥና ንሰርሓሉ ዘለና ማለት እዩ። ሳልሳይ ነጥቢ ከኣኒ ሓያል ዝኾነ ውህድ ካለዊ ኣሰራርሓ ምፃእ ማለት እዩ። ዝኾነ ኣብዚ ሃገር እዚ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝግበር መስርሕ በተን ኮሚቴታት ጥራሕ ከም ዝካየድ ይግበር ኣሎ። ሕጂ ዝኾነ ክሕ ግዜ ዝብል ብመምርሒ ናይ ዘን ኮሚቴታት ከም ዝኸይድ ተገይሩ እቲ ረብዓይ ከኣኒ ሎው ኢንፎርስመንት ምሕያል ሕጊ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2007 ኣዋጅ ወፂ ንክሽቦ ዘወግድ እዚ ከኣኒ ተግባራውነቱ ንምክትታል ከኣኒ ብዝሓየለ ክስርሓሉ እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ብከምዚኢና ንኸይ ዘለና
ክሽቦ ብደረጃ ሃገር ናብ ዜሮ ንምውራድ ካብ 2017 ክሳብ 2030 በብዓመቱ ዝትግበር ብግዜን ብቁፅርን ዝዕቀን ፅፉፍ መደብ ተወጢኑ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣቶ ኤፍሬም ወሲኹ ኣብሪሁ።
ኣብ ኤርትራ ኣስታት 2640 ዝኾነ ዓድታት ኣለዋ። ካብ 2017 ዝብገስ ክሳብ 2030 ውጥን ኣውፅና ኣለና። ክሳብ 2017 ኣስታት 500 ዓድታት ድሕር ዳኣ ፈሊጥካ ብመፅናዕቲ ሓይልኻን ገንዘብካን ናበይ ከም ተተኩር ይሕግዘካ ማለት እዩ።
ብደረጃ ሽቦ ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ሃያል ፃዕሪ ሙሉእ መብፃዓ ናይ መንግስቲ ምጅማር ምእዋጅ ነፃ ካብ ክሽቦ ኣብ ኤርትራን ዝፈጠሮ ቅዱስ ናይ ውድድር መንፈስን ስሩዕ ባጀት ዘለዎ ብግዜ ዝልካዕ ፅፉፍ ሃገራዊ መርሃ ጎደናን ክሳብ ዓድታት ዝዝርጋሕ ኣሰራርሓን ከምኡ እውን ንኩሉ ጎዳኢ ልምድታት ዝሓቁፍ ስትራቴጂ ምህላው ክሽቦ ንምውጋድ ዝግበር ዘሎ ውህድ ሓባራዊ ፃዕሪ ኣብ ዓወት ከም ዝበፅሕ ዝእምቱን ባይታ ዘጣጥሑን ዕድላት ከም ዝኾኑ ኣቶ ኤፍሬም ኣረዲኡ። ንሱ ኣስዒቡ 6 ለካቲት ዝዝከር ኣህጉራዊ መዓልቲ ዜሮ ተፀዋርነት ንክሽቦ ስለ በዓል ዝዝከር ዘይኮነስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅን ጎዳኢ ልምድታት ንምውጋድን መብፃዕና ንሕድሰሉን ብሓባር ንክንሰርሕ ተዘኻኽረናን መዓልቲ ኣክብል ተዛሪቡ። ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ፍርያምነት ኤርትራ ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ነቲ ካብ ኣሸሓት ዓመታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ክመፅእ ዝፀንሐ ጎዳኣ ልምዲ ኣብ 2030 ብምውጋድ ንመጻኢ ካብ ክሽቦ ነፃ ዝኾነ ወለዶ ንምፍጣር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ዝወፍሪ እጃሙ ከበርክት ፀዊዑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።